En af de ting, som jeg fandt meget opmuntrende ved at samle alle de her udsagn fra Nye Testamente om hvordan Gud ønsker, vi skal leve med hinanden i menigheden, er, at det er meget livsbekræftende, og det er virkelig, den lander meget nede på jorden, at det er i hverdagens liv, på en eller anden måde, at vores liv med Jesus også kommer til udtryk. Og nu vil vi fortsætte med nogle flere af de her hinandenord. Det bliver nogle smagsprøver, vi standser ved. Og så må I som sagt selv gå lidt videre med dem, som vi ikke når. Vi skal slå op i 1. Peter kapitel 4, vers 9. Der står sådan her: vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Vær gæstfri mod hinanden. Ordet, der er oversat med gæstfrihed, det er et græsk ord, der hedder philoxenia, og det betyder egentlig venskab med en fremmed. Gæstfrihed handler om, at vi lukker en fremmed ind i vores hjem, i vores vennekreds, i vores menighed. Vi har jo sådan vores cirkler af fællesskab. Vi har vores familiecirkel, vi har vores vennecirkel, vi har vores menighedscirkel. Gæstfrihed, det er, at vi laver et lille hul og lukker nogen ind i det her fællesskab, vi har i forvejen. I Romerbrevet kapitel 12, vers 13, der siger Paulus faktisk, at det er noget, vi skal lægge vægt på. Læg vægt på gæstfrihed, siger han. Man kan godt, når man sådan lever sit liv som kristen, så kan man sådan tænke, nå, jamen, der er så mange ting, og sådan. Men Paulus, han understreger det der. Han sætter, det står med fed, ikke også? Læg vægt på gæstfrihed, siger han. Læg vægt på det. Det betyder noget. Det er som om, han er klar over, at vi som kristne godt kan have en tendens til ligesom at lukke os selv om vores trygge, gode fællesskab i vores familie, i vores vennekreds, inklusiv bibelkreds måske, i vores menighedskreds. Og opfordringen til gæstfrihed, det er, luk nogen ind, nogen der står udenfor, luk dem ind. Våg at luk dem ind. Det her med gæstfriheden, med at fremmede lukkes ind i vores fællesskab, det begynder jo heller ikke med os. Det begynder også med Gud. Prøv at se Kolossenserbrevet kapitel 1. Der står der noget om os i forhold til Gud, som er rigtig vigtigt i den her sammenhæng. Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 21 og 22. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt. Altså, vi var fremmede, vi var fjender, men Gud betalte den store pris, at Kristus døde for os, så vi kan blive lukket ind for hans ansigt, ind i hans nærhed. Det her gæstfriheden begynder, at vi selv har været fremmede og er blevet lukket ind i varmen, sådan så at sige, hos Gud. Der er nogle ting, som kan true gæstfriheden. Prøv at slå op i Hebræerbrevet kapitel 13. der står sådan her fra vers 1 og 2. Lad broderkærligheden vare ved. Glem ikke gæstfriheden. For ved at være gæstfri har nogen uden selv at vide det haft engle som gæster. Glem ikke gæstfriheden. Gæstfrihed er noget, der kan glemmes. Det var det åbenbart allerede i den første menighed. Og jeg tror, at det at glemme gæstfriheden ikke er blevet en mindre udfordring i dag. Mange af os har et forholdsvis travlt liv. Vi har mange ting at se til. Har mange, der er meget, der kræves af os på arbejdsmarkedet. Og i de forskellige sammenhæng, hvor vi er engageret. Og når man har travlt, især hvis man har for travlt, så kan man godt komme til at glemme gæstfriheden. Det vil sige, der er nogen, som i virkeligheden vil have rigtig godt af at blive lukket ind hos os, hjem i min stue og få en kop kaffe, ind i vores bibelkreds, ind i vores vennekreds, med til vores fest, hvad det nu måtte være, ikke også? De står der, sådan, og vi har måske godt registreret, at de står derude et sted, men vi ser dem ikke rigtigt, for vi har travlt, og så glemmer vi gæstfriheden. Glem ikke gæstfriheden, siger Nyt Testamentet til os. Glem den ikke. Så er der en anden ting, som kan være en trussel mod gæstfriheden. Og det var det, som stod i Peters første brev, som vi læste lige før, vers 9. Vær gæstfri mod hinanden, uden tværhed. Uden tværhed. Dem som, der taler vi måske om dem, som ikke glemmer gæstfriheden, men som husker den, fordi de er pligtopfyldende mennesker. Og som så gør det sur pligt. Okay, så skidt. Og der formaner Nyt Testamentet, vær gæstfri, men gør det ikke af tværhed. Gør det ikke surt og som sådan en sur pligt. Gud har jo ikke lukket dig ind i sit hjem, i sin favn, i sit venskab af sur pligt. Af tværhed, i tværhed. Du er ikke tålt, du er ikke på tålt ophold hos Gud. Så lad din gæstfrihed heller ikke være sådan en. Jeg tror også, at vi skal lægge mærke til, at der står det her med at vise hinanden gæstfrihed. Vær gæstfri mod hinanden. Hvad betyder det? Det betyder, at det ikke kun handler om, at jeg inviterer, at jeg lukker nogen ind hos mig, men at jeg også lader nogen lukke mig ind hos dem. At jeg ikke altid siger nej. At jeg ikke altid siger, at jeg ikke kan, når der er nogle bestemte, der spørger, kommer du ikke lige forbi og får en kop kaffe? Og så fordi jeg ikke rigtig lige gider dem eller et eller andet, så finder jeg altid en undskyldning. Så jeg kommer aldrig afsted. Jamen, du kan komme hen til mig i stedet for. Det er sådan lidt rart. Men der skal være gensidighed. Vis hinanden gæstfrihed. Det betyder også at tage imod andres invitation, når de vil lukke mig ind hos dem. Så har jeg også lyst til at sige her, at vi er forskellige. Nogle er meget sociale og får energi af, at der er mange mennesker omkring dem. Ikke? For dem er det ikke så svært, det med gæstfriheden. Andre har det lige modsat. Fordi sådan er de skruet sammen som mennesker. At de skal helst ikke have for mange for tæt på for lang tid ad gang. Og der kan sådan en formaning til gæstfrihed være en voldsom byrde, fordi man tænker, okay, så skal jeg bare have det der super åbne hjem, ikke? Og jeg elsker bare at komme ind og sidde i ro for mig selv. Og der er det vigtigt, at vi ikke lægger en fælles sådan standard ned over hinanden eller over os selv. Så vi tænker på de mest udadvendte, ekstroverte, sociale menneske, og så siger man, så skal jeg være ligesom ham eller hende. Det må finde sit leje i vores liv, som passer til os. Men vi formanes altså i Nyt Testamente til at lade den gæstfrihed, vi har mødt hos Herren, komme til udtryk i vores indbyrdes forhold. Og så stod der jo her i Hebræerbrevet 13, at der kan ske noget, når vi er gæstfri, når vi åbner vores trygge cirkel, hvad det nu er for en af dem, og lader andre komme ind, som kan have brug for det. Der stod sådan her, for ved at være gæstfri, har nogen uden selv at vide det, haft engle som gæster. Jeg tror, der måske her tænkes på beretningen om Abraham i Mamre, i Mamres lund, som ser de her tre mænd komme gående, ikke også? Og hvor han står op og byder dem ind, og så sandsynligvis først senere finder ud af, at det er Herren og et par engle, som er kommet for at tale med ham, ikke? Det kan ske, når man viser gæstfrihed, at det viste sig, at man havde fint besøg. Jesus, han har også en bemærkning om det i sin lignelse om verdensdommen, hvor han, menneskesønnen, sidder på sin trone og skiller fårene fra bukkene, Matthæus 25, 35. Der siger han sådan her, jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var fremmed. Jeg stod der uden for jeres fællesskab. Og I lukkede mig ind. Og så har jeg lyst til at sige, og så var det lige pludselig Jesus, der var til stede. Ikke? Og der har jeg lyst til at sige, at det kan faktisk også være sådan i et missionshus. Jeg kender jo ikke jeres missionshus, så jeg kan tillade mig at sige det, ikke også? Det kan faktisk godt være sådan i et missionshus, at der er nogen, som er lidt på kanten af fællesskabet og gerne vil ind. Og så lyder formaningen, vis sin anden gæstfrihed, også her, internt i missionshuset. Næste hinanden ord, Galaterbrevet 5:13. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Tjen hinanden i kærlighed. Den kristne frihed, som er en frihed fra lovens krav. Kristus har løskøbt os for lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Vi er frigjort fra lovens krav i vores forhold til Gud, for Kristus er gået i vores sted. Den frihed, siger Paulus, må ikke blive en anledning, et påskud for kødet, for vores syndige natur, for vores egoisme. Det kan den blive. Det kan blive en undskyldning. Når Jesus har gjort alt for mig, jeg skal ikke gøre noget, jeg behøver ikke at tænke på andre mennesker, jeg kan leve mit ego-liv, som jeg vil. Det siger Paulus, det må du ikke bruge det til. Friheden i Kristus må ikke bruges som et påskud for kødet, for egoismen. Men, siger han, hvad så alternativt det? Tjen hinanden i kærlighed. Og igen, så begynder det jo ikke med vores tjeneste for hinanden, vel? Det begynder med en andens tjeneste. Jesus blev tjener. Han siger sådan her i Matthæus 20. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jesus, han er tjeneren. Han valgte at være tjener. Han tjente med det yderste. Altså, han gav sit liv. Når du har givet dit liv, så har du ikke mere at tjene med. Så har du tjent det med det absolute. Den sidste rest, der er ikke noget tilbage. Og så er det jo så, når Jesus har tjent os, og derfor har sat os i frihed, ved at give sit liv som løsesum, så vi kunne gå fri, så siger Nyt Testamentet, så skal I tjene hinanden. Igen har du det her med, at Jesus både er forbillede og drivkraft. Han sætter for også en helt ny dagsorden for ledelse og for administration af magt, ikke også? Lederen som tjener. At tjene hinanden kan jo godt være på sådan en oppefra og ned måde, ikke? Der er et eller andet med det der, jeg kan gøre noget for dig. Og det stiver mig lidt af. Og det er ikke sådan, det er tænkt. Det er tænkt, at vi skal være til gavn for hinanden. Og du må tænke sådan om det, at du har nogle ressourcer. Du har nogle ressourcer, du har nogle muligheder. Og de ressourcer kan både handle om din bolig, det kan handle om din bil, det kan handle om dine penge. Det kan også handle om dine evner. Det kan handle om, alt det, som vi vil kalde vores ressourcer. Og dine ressourcer kan komme andre i fællesskabet til gavn. Det er det tjeneste handler om. Og så er der noget i det her med, at det er tjent hinanden. Det går også den anden vej. Hvor, og det er særligt nogle af os, der har det sådan, ikke? Der er nogen, der har meget svært ved at tage imod hjælp fra andre. Måske er du en af dem. Måske er du en af dem, der aldrig spørger andre om hjælp. Og måske er du en af dem, som hvis nogen spørger, om de skal hjælpe dig, bare kommer antydningsvis og siger, nej, det klarer jeg selv. Men i det kristne fællesskab, der er vi sat til at tjene hinanden. Så du må også våge at give de andre lov til at tjene dig. Og ikke være stolt. For det er jo med til at give en lighed i vores relation til hinanden. Og så må du tage imod din kristne bror og søsters hjælp og tjeneste som en gave. Tak, gode Gud, at du har ladet ham og hende kunne være til hjælp for mig. Så det ikke kun er dig, som der skal takkes, at de andre takker Gud for dig, fordi at du har været til hjælp for ham og hende. Men det er også, lad dem give dem lov til, at det går den anden vej. Tjen hinanden. Der er nogen af os, der har noget at lære der. Næste hinanden ord. Kapitel 4, vers 25 i Efeserbrevet. Der står Efeserbrevet 4:25. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Tal sandhed med hinanden. At være blevet en kristen er også blandt mange andre ting jo at være trådt ind i sandhedens rum. Sandheden om mig i forhold til Gud, sandheden om Gud, ud af løgnens rum. Det er et nyt liv i sandhed. Prøv at se vers 24. I skal iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. At være en kristen, det er at leve i ægthed og i sandhed i løgnenes verden. Vi skal ikke være bange for sandheden. Paulus han siger til sidst i 2. Korintherbrev, vi formår intet mod sandheden, kun for sandheden. Der er jo en risiko for i et kristen fællesskab, at vi forstiller os. At vi giver et indtryk af vellykkethed og kontrol og styr på alting i vores liv, så vores fællesskab går hen og bliver uærligt. Man kan jo ikke lukke alt ud altid for alle, og det tror jeg ikke, vi skal gøre. Det er den ene grøft. Jeg tror ikke, det er vores største risiko. Den anden grøft, det er jo, at det bliver så poleret det hele. At det er så strømlinet. At der er ingen ridser i lakken nogen steder i vores liv. Set udefra. Og så er det i virkeligheden måske meget, meget anderledes ind bagved. Tal sandhed med hinanden. Jeg tror, det handler rigtig meget om ærlighed i det kristne fællesskab. At vedgå sandheden om os selv, at vi er sårbare, at vi er uperfekte. Det handler også om at tale Guds sandhed med hinanden. Ordets sandhed. Og så handler det om, så står der også, at der står talt sandhed med hinanden, ikke om hinanden. Det er især vigtigt, når der opstår spændinger. Når vi vurderer nogle ting forskelligt, så kommer vi ofte til at snakke om hinanden. Og den ene gruppe snakker om den anden. Her opfordres vi til ikke at tale om hinanden, sandhed om hinanden, men med hinanden. Det kan nogle gange være lidt svært, og nogle af os skal tage lidt tilløb til det. Og det skal gøres på en pæn og anstændig måde. Men nogle gange så er det, som de siger, svisken på disken. Så der ikke bliver uærlighed i vores fællesskab. Tal sandhed med hinanden. Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 16. I har en alder, flere af jer, som gør, at I vil kende det her sted fra omslaget eller artikelbladet på Åndelige Sange og Salmer, før vi fik SOS. Der står sådan her: lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer, undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Forman hinanden. Ordet formaning, eller at formane, møder vi mange gange i Nyt Testamente. Og på dansk, der er formaning i vores rigtig meget forbundet med den løftede pegefinger, ikke? Vi ser skolelærerinden markere, ikke? Men formaning er i Nyt Testamente bredere. Bredere end det. Ordet betyder også at opmuntre. At tilskynde nogen til noget. At trøste, er det nogle gange oversat. At vejlede. Og så selvfølgelig også at advare. Men det er ligesom det der med at sige noget til en kristen bror og søster, som har betydning for deres liv, for at hjælpe dem videre frem på vejen hjem. Det er det, formaningen er. Og nogle gange er det noget advarende, andre gange er det noget opmuntrende, noget trøstende. Men målet er ligesom at nå hjem. Og Paulus siger her, at vi skal formane med visdom. Med visdom. Hvorfor siger han med visdom? Måske fordi han efterhånden har mødt en hel del folk rundt omkring i menighederne, hvor man formalede hinanden, og hvor det ikke altid var med visdom. Hvad vil det sige at formale med visdom? Jeg vil nævne tre ting. Det første, det er at gøre sig fortjent til at blive hørt. Og det handler især om formaling som det advarende måske, ikke også? Nogle gange kan der opstå situationer i en menighed. Lad os sige en ungdomskreds, hvor at der er et kærestepar, som flytter sammen før de er gift. Og der skal gøres noget. Og så kan der ske det, at den, så snakker man om det til bestyrelsesmøde. Så sender man måske fra bestyrelsen en ud for at sige til dem, at det skal I ikke gøre. Det er synd. I skal bryde med det. Men hvis det er et menneske, der kommer og siger det til dem, som aldrig nogensinde før har vist dem interesse eller opmærksomhed, eller snakket med dem, så er der stor risiko for, at paraderne vil komme op, og de ikke vil lytte. For så har de oplevelsen af, at de er slet ikke interesseret i mig, og i os. Men kun i, at der skal sættes flueben ved, at tingene er rigtige, og vi har gjort det, vi skal. Hvis det derimod er en, som allerede har vist opmærksomhed, har vist interesse, og kommer og siger i sag samme ting, så vil der nok blive lyttet på en anden måde. Jeg tror, når vi er inde i det her felt med at formane, er det så vigtigt, at vi gør os fortjent til at blive hørt. For ellers vil vi let kunne opleve, at det ikke, at det bliver afvist. Og så bliver det ikke til hjælp på vej hjem. I skal formane med visdom, siger Paulus. Med visdom. Det handler om at gøre sig fortjent til det. Det handler også om at komme med ydmyghed. Velvidende jeg selv er et svagt, sårbart menneske. Og så handler det om at komme med mod. Det element er der også. Med mod. Jeg tror, at der er mange formaninger, som ikke er blevet givet på grund af mangel på mod. Vi tør ikke. Vi er bange for reaktionen. Og jeg tror, at det kan være udmærket at være bange for reaktionen, ikke bare køre på som en bulldozer. Men nogle gange er der noget, der skal siges. Og der er det at formane med visdom, der har det også det element af mod, at man faktisk får sagt det, der skal siges. Så man ikke svigter. Ja. Så får vi at vide her, at formaningen skal ske med salmer, hymner og åndelige sange. Og her, der tror jeg, der får vi også en fornemmelse, at der bredes det også ud, ikke også? Der handler det ikke kun om advarsel og den løftede pegefinger. Der er det også opbyggelsen i menigheden. At vi skal formane hinanden. Og de her salmer, hymner og åndelige sange, det er sikkert en henvisning til salmernes bog. Altså til Gamle Testamente. Salmebogen der. Og jeg tror, vi kan brede det ud til hele Guds ord. At vi skal bringe Guds ord i spil i hinandens liv. Og det kan være, når vi er i fællesskabet, at der bliver anledning til at rejse sig og dele noget med hinanden. Det kan også være i en mindre gruppe, og nogle gange også på tomandshånd. Jeg har nogle gange oplevet, at der var en kristen ven, som sendte en mail eller en sms i en situation, hvor jeg var lidt presset, og lige var kommet til at tænke på et bibelord, som måske kunne være godt for mig i den situation. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Så Hebræerbrevet kapitel 10, vers 25. Der er ligesom det pejlemærket for det her med formaning, der kommer frem. Jeg læser fra vers 24. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik. Og så kommer det. Men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Hvad er det for en dag? Det er den dag, hvor Jesus kommer igen, ikke? Vi ser hver dag, at vi er et skridt nærmere, at Jesus kommer igen. Og i det perspektiv skal vi se på hinanden, og skal vi formane hinanden. Opmuntre, trøste, vejlede, påtale, tilskynde osv. Vi skal have hinanden med hjem. Det er det, det handler om. Det er det, det handler om. En variant af at formale hinanden, det er at trøste hinanden. Og det står også direkte i Nyt Testamentet. Prøv at se i 1. Thessalonikerbrev. Kapitel 4. Vers 18. der har været nogen, der er døde i menigheden, og Paulus skriver til dem, og så siger han, trøst derfor hinanden med disse ord. Og nede i vers 11, trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Der er altså en særlig formaning til at trøste hinanden. Hvornår er det, der skal trøstes? Det er jo, når nogen lider tab. Når nogen har lidt tab. Der er nogen tab, som er fælles for alle mennesker. Som ikke er noget specifikt kristen. Hvis man mister sit arbejde og bliver arbejdsløs, det er jo ikke noget, som kun, det kan både være kristne og ikke kristne. Hvis man mister sine gamle forældre, de dør, eller et andet familiemedlem, eller en ven, så er det jo tab, som opleves både af kristne og ikke kristne. Man kan så gøre det, have mistet med håb eller uden håb, det er noget andet, men tabet er der jo. Det er en fælles erfaring. Så er der også nogle tab, som er særligt for kristne. Hvis for eksempel man oplever, at en ven eller et barn, en af ens børn eller børnebørn, forlader troen, så kan det opleves som et meget stort tab. Og man kan måske have helt svært ved at snakke om det. Vi hører sammen som lemmer på legemet. Når et lem lider, alle lemmerne med. Og når vi lider tab, så skal vi trøste hinanden. Paulus han skriver i starten af 2. Korintherbrev kapitel 1 om Gud, at han er alt trøsts Gud, og at vi trøster med den trøst, vi selv er blevet trøstet med. Vi har hver især oplevet at være i situationer, hvor at vi har haft brug for trøst, og så har vi fået en trøst fra Gud, måske igennem en kristen bror og søster. Og det er for, at vi selv skal blive trøstet, men det er også for, at vi i anden omgang skal give den videre trøsten til andre, som kunne have brug for den. Trøst med ord. Trøst med ord. I vores tid, der er der en tendens til at nedspille ordenes betydning. Men Paulus han siger her i kapitel 4, vers 18 i 1. Thessalonikerbrev, trøst derfor hinanden med disse ord. Bibelen tror på ordenes betydning, når vi skal have trøst. Og det er selvfølgelig, fordi det er også ord, der kommer fra Gud, ord, der er knyttet til Gud. Der er en trøst i de ord. Så tror jeg også, der kan være situationer, hvor vi kan trøste uden ord. Paulus taler i Romerbrevet 12 om at græde med de grædende. Der kan være situationer, hvor at der ikke er så mange ord. Vi har måske ikke selv så mange ord at sige. Så må vi bare være der og græde med de grædende. Så kan det være, at ordene kan komme en anden dag. Vi bliver i 1. Thessalonikerbrev og tager det næste hinanden ord. Kapitel 5, vers 13. Dem skal I omfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. Så står det, hold fred med hinanden. Hold fred med hinanden. Det hebraiske ord, som vi har fra Gamle Testamentet for fred, er jo shalom, som mange af jer vil kende. Og det handler jo om en total harmoni, og hvad skal vi sige, grundbeskrivelsen af den harmoni, det er det, vi har i paradisets have før syndefaldet, da Gud havde skabt verden, og han så, hvor godt den var, og han gik i haven, når dagen blev sval med Adam og Eva. Det er shalom, den totale harmoni i skaberværket, det er vi skabt til. Vi er skabt til at være i det her harmoniske, fredsfyldte forhold til Gud, og vi er også frelst til det. da vi nu er gjort retfærdige af tro, siger Paulus, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Vi er frelst ind i den her fred med Gud. I en af Messias profetierne, der står der om Jesus i Isaias kapitel 9, at han er fredsfyrste. Og Gud bliver kaldt for fredens Gud. I det her kapitel, hvis I ser lidt længere nede i vers 23. Fredens Gud hellige jer helt og holdent. Og hvis vi bladrer en gang op i 2. Thessaloniker brev til kapitel 3. Så står der i vers 16. Fredens Herre give jer freden altid og på alle måder. Så det at blive en kristen, det er, at vi så at sige er blevet frelst ind i freden. Freden med Gud, helt grundlæggende. Og så kaldes vi til, at den fred, som vi er blevet frelst ind i, skal afspejles og få et genskin i vores relationer til hinanden. Hold fred med hinanden, siger Paulus. Tilsyneladende har det været en udfordring i menigheden i Thessaloniki. Ligesom det kan være en udfordring i enhver anden menighed. Måske også her hos jer, eller i hvert fald andre steder. Hold fred med hinanden, siger han. Konflikten og konfliktens psykologi gælder også for kristne. Der kan være en uoverensstemmelse. Og så kan man bevæge sig op af det, som nogen har kaldt for konflikttrappen, og til sidst vil man slet ikke have med hinanden at gøre. Det er ikke kun noget, der sker i ikke-kristne miljøer. Det kan også ske i et kristent miljø, på en kristen arbejdsplads, i en kristen menighed. Og derfor så siger Paulus, hold fred med hinanden. Der kan være en nødvendig ufred. Der kan komme noget ind, som kalder på kamp, fordi det vil ødelægge den grundlæggende fred med Gud. Fordi det vil forvrænge evangeliet, og så skal der kæmpes. Der kan være en nødvendig kamp for at sikre freden. Så det er ikke sådan en tossegod fred, der er tale om her. Paulus siger ikke, vær tossegode i fred med hinanden. Men hold fred med hinanden, siger han. Og det har altså betydning. Prøv at se i Markus evangeliet, kapitel 9. Der taler Jesus om salt, og han taler også om det på en måde, som minder om den måde, han gør i bjergprædiken, hvor han siger til disciplene, i jordens salt. Salt er en god ting, men hvis saltet ikke er salt mere, hvordan vil I da gøre det til salt igen? Bevar saltet i jer selv. Og så kommer det, og hold fred med hinanden. Og hold fred med hinanden. Det er som om, at det med at være jordens salt, er svært at realisere, hvis der er ufred mellem Jesu disciple. Hvis der er uforsonlighed, hvis der er bitterhed. Så mister saltet sin kraft. Hold fred med hinanden, siger Paulus. Og nu er det, jeg så konstaterer, at der var en del hinanden ord, jeg ikke når. Og så vil jeg gå til det sidste. Ups, der kom jeg for langt. Og det knytter til ved det ord, som Kim læste til indledning i dag. 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 7. Det vil jeg gerne slutte med. Og selvom vi har fået det læst en gang, så kan det godt være, at alle ikke lige kan huske, hvad der stod, så nu vil jeg læse det igen. Der står, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Her tales der om et fællesskab med hinanden i lyset. At være i Guds lys. Jeg tror, det er det, der nogle steder også omtales som at stå for Guds ansigt. Det er grundlæggende noget helt personligt, at du står dig selv for Guds ansigt i Guds lys. Og jeg tror, det handler om, at vi står der nøgne, billedligt talt nøgne. Vi har ikke noget skjul os bag. Vi står der som dem, vi er. Uden undskyldning. Uden forstillelse. Her er jeg. Det er et lys, som afslører vores synder, vores smålighed. Men det er også et helbredende lys. For i det lys, det lyset falder på, afslører det ikke bare, men det renser også. Jesu, Guds søns blod, renser os for al synd. Og stå der i Guds lys, der er du afsløret helt og renset helt. Og det er i virkeligheden noget meget personligt. Jeg har selv sådan på den her tid af året sådan en meget sådan et konkret billede af det. Jeg lider af psoriasis. Jeg har psoriasis. Og når jeg kommer sådan her hen sidst på vinteren, så har jeg svært ved at holde det nede med det her salve der. Og så skal jeg gerne gå til noget lysbehandling. UVB-stråler hos min hudlæge i Hillerød. Og det, ja, jeg skal faktisk begynde på det på mandag. Men jeg gør det hvert år. Så gør jeg det. Og det fungerer på den måde, at der er sådan et omklædningsrum, og der skal jeg tage alt tøjet af. Jeg er splitter nøgen. Jeg får lov at beholde min hvilesesring, men ellers så er det hele af. Og så kommer jeg ind i sådan en boks, hvor der er lys hele vejen rundt. Står der, og så bliver min krop belyst af de her UVB-stråler. Hele vejen rundt. Og der hvor strålerne falder, har de en helende, lægende effekt. Hvis jeg valgte at have en t-shirt på derinde, fordi jeg synes det var bare for meget, jeg bryder mig ikke om at stå nøgen, ja, der er ikke nogen der ser mig, men altså, det er sådan. Så ville strålerne kun have effekt på det som var uden for t-shirten. Den psoriasis, som var gemt væk under t-shirten, vil ikke få gavn af strålerne. Man skal stå helt nøgen, så strålerne kan komme til, så har de en helbredende virkning. For mig er det blevet et billede på at være i Guds lys. At du står der, billedligt talt, nøgen med dit liv. Og Guds lys afslører det. Det er et særligt smukt syn måske. Men Guds lys er også i det lys, hvor Jesu blod renser for alt synd. Og så står du der, afklædt og renset. Lysets helbredende kraft. Og det er noget meget personligt faktisk at stå der. I Guds lys, for Guds ansigt. Men det man så finder ud af, det er, at der er også andre, der står der i Guds lys. For Guds ansigt. Det er ikke fordi, jeg sådan kan se dem der nøgne, vel, altså på den måde. Men man finder ud af, at der er andre, der har den samme erfaring. Står i det samme lys. Nøgne, afdækket, renset. Og med disse andre er der et dybt, dybt fællesskab. Det er det, han siger her. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Der er en dybde dimension i det kristne fællesskab, som handler om, at vi som noget meget personligt, hver især, står i Guds lys for Guds ansigt, renset ved Jesu blod. Og det er der også andre, der gør. Og dem er vi forbundet med, det er fællesskabet i lyset. Jeg tænker, det er den dybeste dimension ved det kristne fællesskab. Ja. Nu skal vi bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at vi har lært dig at kende, og at vi får lov til at være Guds børn, og at du så også har sat os ind i et fællesskab med hinanden. Og vi takker dig, fordi at vores fællesskab med dig får lov til på en eller anden måde at præge og smitte af ind i vores fællesskab med hinanden. Og vi beder dig om, at det måske i stadig større grad. Jeg beder for fællesskabet her i Haderslev, i missionshuset her. Jeg beder dig om, at du vil velsigne dem. Takker dig for dybdefællesskabet, for dit ansigt i dit lys. Og jeg beder dig om, at deres fællesskab må være kendetegnet af indbyrdes kærlighed, gæstfrihed, omsorg og det alt sammen, Jesus. Så de afspejler dig og et glimt afslører, hvor god du er. Vi takker dig, fordi at du elskede os først. Amen.